En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
FE-chef eller tidligere FE-chef Lars Findsens glæde ved sadomasochistisk sex er tilsyneladende baggrund for hele FE-skandalen.
Armundo.
Ja, ja. Nej, vi ved jo ikke, hvor er Claus Hjort henne i det her. Har han også været med i gabestokken? Nej, vi ved det ikke. Men det og andre pikante sager fra ugen, der gik, det tager vi munden. Eller tager vi munden fuld af til sidst i den her første time, når vi går i gang med ugens bamsesnak. Og en bamsesnak, det er altså de trofaste lyttere ved, at det er en slags afsøgning af det indenrigspolitiske landskab, hvor vi prøver at finde en modtager af ugens fidusbamse, som er en hædersbevisning, der går til en person eller en institution, der har gjort sig bemærket for noget politisk positivt. Og det kan I lyttere som altid være os behjælpelige ved at nominere kandidater. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Her er der også rum til spørgsmål og kommentarer. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og om godt 20 minutter, så retter vi fokus ud af landet i selskab med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bi, der er kommet hjem fra ferie, og han har allerede lagt stærkt ud med en kommentar og en analyse af Liz Truss, den nye premierministers ganske omfattende problemer, den økonomiske virkelighed, Storbritannien står i med stigende gaspriser, som slår hårdere igennem Storbritannien, det gør så mange andre steder, det har jeg i hvert fald bemærket. Men han kommer altså i studiet ikke så længe.
I flere af de aktuelle meningsmålinger, der står Blå Blok til at få flertal. Hvis det sker, så er det primært mænd, der sikrer det, fordi de danske kvinder, de er overvejende røde. Og hvorfor er det sådan? Og hvorfor har det, altså fordi sådan har det ikke altid været, hvis vi går tilbage i historien, så var det faktisk omvendt. Kasper Møller Hansen, som er professor i den her slags sager, han forudser, at det vil blive endnu vildere. Så det, der det, der tegner sig, det er, at den politiske kamp mellem rød og blå i Danmark, det bliver også en kamp mellem mænd og kvinder, og det bliver faktisk kun skærpet, siger han altså. Det skal vi nu tale om med en blå kvinde, nemlig lederskribent her på Berlingske, Amalie Lyne, og velkommen hernede i boksen. Ikke?
Tak.
I en leder for nylig. Altså, der skrev du, altså, og det nu citerer jeg fra den. Vi kommer aldrig til at få en mindre offentlig sektor, før vi får et stærkt borgerligt flertal. Og vi kommer aldrig til at få et stærkt borgerligt flertal, før færre arbejder i den offentlige sektor. Og så er det jo, vi så kan tilføje, den offentlige sektor er der flertal af kvinder.
Det er der.
Jeg bare snakker.
Ja. Og det er jo et paradoks, du her opridser, ikke? Fordi så kan vi jo aldrig få et ordentligt stærkt borgerligt flertal. Det kan godt være, at vi engang vil få en blå regering. Det har vi jo også haft, og nu ser meningsmålene sådan ud. Men for at der rigtig skal ske noget, tror jeg, så skal det være et stærkt borgerligt
flertal. Ikke? Det skal ikke bare være, at man lige akkurat får flertal. Og det får vi altså ikke, så længe det her, den her logik, den er, som den er. Så der skal sådan et eller andet sådan ret voldsomt til, tror jeg, for at sprænge den her logik.
Jamen sprænge den, altså det vil du gerne, ikke? Mm. Som blå kvinde. Men altså, hvad er det stadigvæk sådan, at de fleste kvinder så tænker, om hvad er godt for mig, så stemmer jeg. Jeg er ansat i den offentlige sektor, så stemmer jeg på det. Eller er der også noget med, altså fordi vi som blå kender jo godt det, at man møder folk fra den røde side, og så fordi du er simpelthen ond, fordi ja, du er blå,
det, det tror jeg også er en del
af. Og der er det jo sådan, at mænd er jo under en kvinde, og det har vi da sådan næsten konsensus
altså det, omkring. Det er rigtigt. Jeg tror også, at en stor del af det er det der image-problem, som blå blok har, som de onde. Ikke? Det har kvinder sådan lidt sværere ved at skulle forsvare over for deres omgangskreds, end mænd har. Men der er også det i det, at hvis man ser på valgforskningen, så viser det faktisk, at kvinder er sådan mindre ideologiske, end mænd er. Og så kan man jo, det kan man jo så godt ryste på hovedet af, så videre. Man kunne også vælge at se positivt på det og sige, at kvinder måske er lidt mere rationelle. Altså det tror jeg i mange sammenhæng faktisk, kvinder er lidt mere rationelle end mænd. Altså vi ved jo for eksempel, det var sådan et helt nært eksempel, men vi ved, alle der har prøvet at forhandle løn på en arbejdsplads for eksempel, ved, ja, at det er meget nemmere at snøre en mand med et eller andet fint titel, uden der følger penge med, end det er at snøre en kvinde. Fordi hun går mere op i det nære. Hvad kan det her betale sig? Hvad får jeg ud af det i penge i forhold til tid derhjemme osv.? Så jeg tror, at det er ikke noget, jeg i hvert fald rynker på næsen af, at det er sådan, som jeg skammer mig ikke over mit eget køn, at kvinder måske er lidt mere rationelle på det. Man ved også, for eksempel, det er sådan et helt andet eksempel, men topskattelettelser, det man, ved man også fra forskningen, det har større effekt, eller skattelettelser det hele taget, på kvinder end på mænd. Altså kvinder vil hellere arbejde lidt mere, hvis de får mere for det, hvor at mænd kører karriere og arbejder af alle mulige andre grunde.
Men nu er der jo desværre ikke så mange kvinder i topstillinger, som får stor glæde.
Nej, men vi ved, at det er rigtigt det her med skattelettelserne. Ja.
Man lige udfordrer den der. Du siger, at kvinder gennemskuer argumentet med, at man giver folk nogle stjerner på skuldrene og kalder dem redaktører eller et eller andet halløj, og så slipper de det billigere med hensyn til at give dem mere løn. Altså, hvordan kan du så forklare, at kvinder får mindre løn end mænd?
Fordi de hellere vil nogle andre ting.
Jeg troede simpelthen, at kvinder var dårligere til at forhandle.
Ja, det kan godt være, der er noget om det også. Jeg tror ikke overhovedet ikke, det er hele sandheden. Jeg tror også, at det er, fordi kvinder vil have noget andet. Og det er klart, hvis du går ind i en lønforhandling, og du også gerne vil have mere tid derhjemme og gå tidligt og mere ferie og sådan noget, så får du selvfølgelig ikke så meget.
Men hvordan kan det være? Altså, nu spørger jeg jo bare dig som repræsentant for dit køn, og ikke som repræsentant for de holdninger, du har. Men for eksempel sådan noget, typisk sådan noget venstre snak, sådan noget med, at vi kan lave nogle besparelser, vi kan lave nogle indskrænkninger, og vi skal bare arbejde lidt hurtigere, og så får vi en bedre sundhedssektor, får vi en bedre offentlig sektor. Sådan noget. Det er sådan noget med, det har jeg hørt så utrolig mange gange. Det er næsten det sikreste, man skal sige. Så skriger kvinder, og altså gå væk. Ja. Vi vil ikke høre
og det er også derfor, jeg tror, altså, for det opridser jeg i min klumme, at jeg tror faktisk, der er noget, Blå Blok kan gøre, som de bare slet ikke gør i øjeblikket. Jeg kan slet ikke forstå, de har været i opposition så længe. Hvorfor? Altså, nu kommer der en masse spredte udspil. Jeg synes virkelig, det er ringe af Blå Blok. Man burde i god tid have fremlagt og udtænkt og fremlagt og kommunikeret sådan en ordentlig alternativ. Hvad er det, vi vil? Hvis I vælger os, hvad er det så, vi vil med velfærdssamfundet? Der er jo, problemerne tårner sig jo op. Der er jo mangel på arbejdskraft i næsten alle sektorer osv. Hvad er det, vi vil? Hvordan kan vi skabe en bedre offentlig sektor, som jo i blå optik ikke er en større offentlig sektor? Tværtimod, det er en mindre.
Men der er jo ikke rigtig nogen i Blå Blok, der vil vinde valget. Det er jo ikke det, der er hovedformålet. Altså, hovedformålet for Blå Bloks partier, det er jo at blive store hver især. Altså, Pernille Vermund realiserede sine politiske ambitioner ved at gå til højre. Morten Messerschmidt, han ødelagde sit parti ved at insistere på at blive formand, selvom han har så mange lige lasten, står overfor en retssag, som vil skandalisere ham yderligere. Ja. Alligevel så presser han på for at ødelægge sit parti.
Det er fuldstændig rigtigt.
Vi har en Søren Pape, som laver et politisk program, som jeg personligt måske er meget indtaget af, men hvor jeg måske godt kan se, at det er måske ikke det, der sådan, får alle midtervælgere til at interessere sig for. Så har vi Lars Løkke, som jo ikke vil finde sig i at sidde nede på bagerste række og være lojal over for sit gamle parti, men starter sit eget og realiserer sig selv. Og så har vi Jakob Ellemann, som man kan sige rigtig mange grimme ting om, men måske den eneste, i hvert fald nogle gange, som er måske mest interesseret i at se, hvordan kan vi egentlig få nogle vælgere, som er velfærdsoptaget, måske kvinder endda. Og så har vi Inger Støjberg, der også selv realiserer sit eget parti, og som hvor det handler også om at blive store, og måske etablere sig selv, og så i øvrigt få fortalt alle dem på Parnasse, som udstyrede med en højesteretsdom. Det er ligesom det, der er hovedfokus for de der mennesker.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Der er en masse grunde til, at det står så skidt til, og det er blandt andet alt det, du opridser der. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg tænker bare på, hvis man ud fra sådan et borgerligt perspektiv, som borgerlig vælger, som jeg er, hvad man godt kunne have tænkt sig, så kunne jeg godt have tænkt mig, at det er også fint nok, der er to statsministerkandidater, men de burde have lavet nogle udspil sammen. Altså det kunne de sådan set godt, det har man kunnet tidligere i historien. Altså VRK kunne da sagtens have
udspillet sig. Det var jo ikke engang VRK var store, og der var Dansk Folkeparti som korrektiv.
Ja, men det kunne man jo godt, og så kunne man have vist især de kvindelige vælgere, hvad er et borgerligt velfærdssamfund? Fordi hvad er det, hvis du spørger de almindelige vælgere, det er der ikke nogen, der ved. Det kan der ikke nogen svare på.
Altså, jeg er da også en almindelig vælger, og ikke engang kvinde. Jeg fatter da heller ikke. Jeg aner da ikke, hvad det er.
Men det er jo meget mere privatisering og meget mere frit valg, og pengene følger borgerne.
Men Amalie Lyne, vi har haft de her diskussioner, vi har haft borgerlige regeringer, altså i en lang årrække i nullerne og alt det der. Hvorfor er det, står det fuldstændig stille?
Men det er jo fordi, at de borgerlige har jo i lang tid kunnet vinde valg på udlændingepolitikken.
Ja.
Og så har de jo bare kunne gøre det, og hvorfor så interessere sig? Fordi det er jo svært, det her med velfærd. Det er da smadret svært. Altså, der er jo så mange problemer. Problemerne tårner sig op. Det er rigtig, rigtig svært. Det er jo det samme, vi ser med kampen mod bureaukrati. Det siger alle også. Men det er smadret svært, og man får ikke gjort noget ved det. Når man så bare kan vinde valg på udlændingepolitik, så er der en grund til at bruge energien.
Helt der. Privat har jeg faktisk registreret, at Lars Løkkes fokus på løsninger i velfærdsindustrien, eller hvad hedder det, sundhedssektoren, det er faktisk noget, der interesserer kvinder.
Mm, det er rigtigt.
Men han er så den eneste, der gør det, og det er men jeg kan måske sige, at du har kommet i blå kredse, altså i alle de her år. Alle har da vidst det. Altså, har aldrig diskuteret det. Det kan vi ikke lave om på.
Jeg tror, det er lidt her holdningen, at hvis de tror, at vi er onde, så må de jo tro det. Altså, jeg tror, der er sådan lidt trodsighed i det også. I stedet for at prøve at tage kampen op og sige, okay, hvordan kan vi vise, at vores politik faktisk er det bedste, også for de svage i velfærdssamfundet, også for børnene og de ældre og de syge og de handicappede osv., fordi vi kan faktisk lave bedre velfærd med borgerlige metoder.
En ting, bare for vi starter diskussionen, hvor stort er problemet? Altså kvindeproblemet i blå blok?
Ja, men det er ret stort, ikke? Fordi at hvis vi ser på tallene for sidste valg, det er jo det sidste valg, vi har, der kunne vi se, at både Nye Borgerlige og Liberale Alliance var slet ikke kommet ind. De var ikke kommet over spærregrænsen, hvis det stod til kvinderne. Og der havde været massivt rødt flertal. Og du har ret, Torben, nu citerer du Kasper Møller Hansen der før, at problemet er stigende, fordi vi kan se, at de unge generationer er det endnu mere udtalt.
Ja,
plus at kvinder stemmer mere, og kvinder lever længere. Men, så der er rigtig mange grunde til, at...
Der var lige sådan et konkret tal. 47% af vælgerne stemmer rødt. Altså, 47% af kvinder, det må være omvendt, det må være 53% af kvinderne.
Nu står jeg faktisk ikke med de tal
Nej,
foran mig.
Men okay, jeg havde bare indtryk af, at... og det var også lige meget...
Er det ikke mænd og kvinder, jeg deler op på?
Jo, men altså... det er mere det, om hvor stort er problemet, hvis
Jamen,
der kun
er... Nej, nu skal vi jo heller ikke fortælle lyde, som om, at der er ingen kvinder, der stemmer borgerligt. Selvfølgelig er der det.
Hvis der kun er seks... Okay, her står 47% af kvinderne på et rødt parti mod kun 36% af mændene. Det er jo sådan set en forskel på 9% point.
Det er jo ret meget.
Og så ved jeg ikke, så ikke ret. Det vil sige, så er der nogen, der ikke har stemt, må man så gå ud fra det. Mm. Det er så resten. Men det er jo, det er jo temmelig mange. Det er noget, der nærmer sig en fjerdedel. Flere.
Det er jo ret voldsomt.
Ja, det må man sige.
Ja.
Og det kan man jo, det er jo flere hundrede tusind.
Mm.
Sådan i løstallet. Ja.
Men altså, Amalie, kan det ikke også på sigt være, som at sige, der bliver flere og flere kvinder, de bliver ældre og ældre, og mændene kan ikke følge med der, og at så får vi, hvad skal vi sige, et samfund, som er et moderne Danmark, som er et kvindedomineret, kvindestyret samfund, sådan som politikken vil elske det.
Det tror jeg da allerede, vi er godt på vej til.
Ja,
det ser
fordi
der mange
mændene læfler jo i. Der er jo næsten ikke nogen, der tør sige nogen kvinder imod.
Nej, det ser vi jo, altså, selvfølgelig mest tydeligt i MeToo-debatten, men også i alle mulige andre debatter, at det har ligesom en særlig vægt, hvis der står en kvinde og siger et eller andet følelsesfuldt om et eller andet. Ikke?
Ja,
så er det svært at komme igen.
Og hvis du snakker om normeringer i børnene, altså SF er jo et parti stort set kun for kvinder ansat i den offentlige sektor.
Og det er også næsten kun repræsenteret, kun blot repræsenteret af kvinder på Christiansborg, folketingsgruppen. Der var Carsten Hynge og Jacob Mark, og det var det.
Mm. Og så tilhører du så den her minoritet, altså af blå kvinder, men simpelthen kampen er tabt. Vi får en velfærdsstat med en meget, meget, meget stor offentlig sektor, styret af kvinder for kvinder.
Men jeg vil bare ikke give op, og jeg mener virkelig, at nøglen til det her er at prøve at gå helt, helt nært ind. Fordi for eksempel sådan noget som daginstitutioner, det går kvinder altså rigtig meget op i, meget mere end mænd. Det er ikke, fordi mænd ikke har børn, men det kan vi bare konstatere. Kvinderne går meget mere op i, end mændene gør. Så det går af helvede til, folk trækker deres børn ud. Det står virkelig skidt til. Så vil man have minimumsnormeringer. Det er jo den røde sides svar. Og der ved enhver forældre jo godt, ja, der mangler hænder, og det står ikke godt til, men hvis vi får 0,7% mere pædagog, vil det så løse hele problemet, at mit barn vil blive trygt? Nej, selvfølgelig vil det ikke det. Altså sådan nogle helt grundlæggende ændringer til, for eksempel på det her område.
Jamen, du siger, at de der borgerlige løsninger, det er privatisering, og det er
effektivt. Ja, og det er små enheder. Nej, men børn og ældre og sådan noget, tror jeg, det er mere det er små enheder, der skal til for at gøre det tryggere. Også i øvrigt for plejehjem og sådan.
Men er det ikke også dyrt?
Jo, men vi kan jo se, at i andre lande, for eksempel den der hollandske model for i plejesektoren med små enheder, der leder sig selv, det er ikke dyrere. Og vi kan jo også se, de private daginstitutioner, der får lov til at eksistere, der er ikke så mange, men dem, der får lov til at eksistere, de gør det faktisk lidt billigere end det offentlige, og forældrene er meget mere tilfredse.
Så du mener ikke, at der er sådan en stordriftsfordel ved at have plejehjem?
Nej, ikke nødvendigvis. Der er også stordriftsulemper.
Er det det eneste sted i produktions...
Nej, men det ser vi faktisk rigtig mange steder. Altså, det er der også en masse eksperter ud at sige, netop hvis vi taler hele byråkratidiskussionen, hele nedlæggelsen af amterne og regionerne, at der er stordriftsulemper, fordi vi får nogle chefer heroppe, som ikke længere har styr på sine ting, fordi det hele er blevet så stort. Så skal man ansætte en masse mellemledere, så skal man have en masse papir, så skal man have en masse analyse, en masse evaluering, fordi at dem i toppen skal have overblik over det.
Så hvad, har du sådan et bud på, hvad der er sådan den optimale size og størrelse af sådan
Det ved jeg ikke, det kommer an på, hvad det er, man laver og sådan noget. Men det er jo det, der netop, det har jeg jo selvfølgelig ikke, og det har politikerne heller ikke, så det er jo det, jeg vil lade være op til markedet, og så kan folk tage deres penge med, og hvis det så er et godt plejehjem, en god institution, så kan den model brede sig.
Så det, du egentlig siger, det er, at vi er tilbage til Milton Friedmans voucher-model.
Ja.
Her har du nogle penge fra kommunen, og så kan du selv gå ud og købe.
Ja. Prøv nu, har du lige gjort det værste, du kan sige over for en kvinde, det er Milton Friedman.
Nej, jo, det synes jeg ikke.
Det bliver nikket her.
Men det er grundlæggende den model, jeg taler for.
Jeg synes, når vi snakker om det her, så lyder det jo også, at der er utrolig mange kvinder, de er ansat i den offentlige sektor, når de går op i de her ting. Men de er jo for pokker, altså gennemsnitlig også snart højere uddannet end mænd. Det er jo ikke, fordi de ikke ved. Altså det kunne også være, at der simpelthen bare altså er en gruppe, altså et køns overvægt, altså af begavede mennesker, som simpelthen ikke ønsker at forbedre samfundet i den retning, fordi der er nogle principper, der hedder, du må ikke tjene penge på omsorg. Du må helst faktisk ikke tjene penge. Fordi det er også lidt ulækkert, ikke? Ja. Altså, at det er en så bred, der er så bred enighed om det blandt kvinder,
Det er jo rigtigt. Altså, sådan er det jo altid, når man diskuterer politik og demokrati. Man må respektere, at folk kan have nogle andre holdninger og sådan noget. Jeg tror bare stadigvæk, at der er noget at komme efter her, fordi jeg netop mener, at det står så uklart. Det er så uklart for folk, hvad et borgerligt velfærdssamfund er. Mm. Og det er det, der skal rykke kvinderne over i blå blok. Og det, ingen ved det, og det er de borgerlige partier virkelig
har svigtet. Men det er måske også, det bider så lidt i halen, som nogen peger på det her med, at når kvinder er ansat i den offentlige sektor så meget som de er, så bliver de jo sådan set også, så er de også en interesse i, at pengene bare flyder, og i samme strøm, og måske også udbygges, og der kan altid være brug for en ekstra osv. Og hvis man så laver det om til sådan en voucher-model, så kan man jo blive udfordret og privatiseret. Sådan. Det er jo ikke alle steder i den offentlige sektor, hvor man ønsker at blive konkurrenceudsat. Og man kan vel sige, udviklingen går vel også den modsatte vej. Altså, den her regering har jo sådan set taget et livtag med det, om man kan lave profit på børnehaver.
De var lige ved at ryge, det var de radikale, der redde dem i sidste øjeblik.
Det var i hvert fald det, der var ideen. Ikke? Så der er jo et ideologisk projekt fra regeringen om, at sådan nogle velfærdsområder, som du taler om her, at de skal i hvert fald ikke kunne tjene på.
Men det er rigtigt. Vinden blæser i den anden retning. Det er helt rigtigt. Og det du siger med, at kvinderne arbejder i den offentlige sektor, og derfor bliver det blive svært, det er jo også det, jeg beskriver som paradoks. Altså, og det er det, der er logikken. Det er også, hvis man spørger eksperterne, hvorfor er det blevet sådan? Hvorfor er der så mange kvinder? Så er det også det, de peger på, fordi der er så mange, der arbejder i den offentlige sektor. Mm. Så det er rigtigt. Det er en meget, meget stærk logik. Og det er også derfor, jeg siger, at der skal noget ret voldsomt til for at sprænge den logik. Ikke?
Men tror du ikke, det er sådan velfærdsområde, det var stedet, man kunne starte. Men hvad sådan noget med miljø og klima og sådan noget?
Det har jeg ikke lige kigget nærmere på. Det kunne man også godt forestille sig.
Nu sidder bare og spørger, fordi tror du ikke i velfærd, det er sådan et lidt isoleret område? Altså, kunne der være andre steder, hvor som kunne hvor kvinder ligesom kunne stå på det borgerlige tog, om man så må sige.
Ja, altså miljø og klima er jo også især for de unge jo også noget, man er nødt til at tage ret alvorligt. Det tror jeg, hvis man spørger Venstre Konservative også, de mener, de gør. Men jeg tror ikke, det sådan helt har bundfældet
sig hos vælgerne endnu. Det tror jeg ikke, altså der er ret mange på den røde side. Altså, og når Søren Pape stiller sig op der, er den her flinke mand og sådan noget, så når det kommer til det med det grønne sådan noget, så har han jo ingen troværdighed. Og det vil sige, de mennesker, som prioriterer det højt, og det er de unge, også unge.
Der var faktisk en vælger, der skrev til mig så sent som i går, at han var faktisk borgerlig sindet, men han gik så meget op i det her klima, så han kunne simpelthen ikke stemme borgerligt. Og den slags vælgere tror jeg også,
der er, de borgerlige kan godt være, at de har de rigtige intentioner, men de har ikke nogen troværdighed på klimaspørgsmålet.
Nej, det er rigtigt.
Ja, så der var jo de konservative havde nok en troværdighed, i hvert fald i den tidligere regering her, men altså nu synes jeg, at Venstre er tilbage på landbruget, skal bare have lov til at gøre, hvad de vil, og så videre. Og det er måske også en af grundene til, at jeg har det svært ved Venstre i øjeblikket, det er, altså, hvorfor skal vi være svinefarm for hele verden, altså åer og vandløb og sådan noget. Altså jeg må sige, det er muligt, det er et argument, der virkelig sparker røv ud i provinsen, hvor man kæmper med Inger Støjberg og vælgerne. Men her har jeg set en fra midtby i København, hvor i de fine saloner, der ser det måske lidt anderledes.
Og man er nok nødt til at træffe et valg, ikke? Fordi det her politikområde er blevet så stort, så man kan ikke bare prøve at spille på to heste.
Altså, jeg synes jo, det her, det er bare en kommentar, men altså, det her land og den her offentlige debat, vi har, er jo blevet så sindssygt, at Maj Villadsen var ude at sige, at den konservative troværdighed og politik på miljøområdet, den var cirka lige så troværdig som det antallet af hår på hovedet af Søren Pape. Ja. Og så tænkte jeg, endelig en, der sagde noget, der bare var lidt sjovt, hvorefter hun så for ud og sagde, at det var sørme meget grænseoverskridende forfærdeligt, for vi må ikke gøre nar.
Skal vide, om Søren Pape selv mente det? Er der nogen, der har spurgt ham, om han blev fornærmet? Altså,
hvor jeg også tænkte, at man skal komme med en undskyldning for noget, der var så uskyldigt og næsten morsomt, men ikke rigtig sjovt. Ja. Det siger bare noget om. Der har jeg kan næsten ikke holde ud af at være i det her samfund
for,
mere.
Er Amalie Lyne tilbage her i programmet. Sidst hun var her, der var hun højgravid, og vandet gik, og så blev hun mor.
Det er nok længe siden.
Ja, det er længe siden. Det, men,
der er kommet et barn til, så, tror jeg.
Nå, er der det?
Ja. Okay.
Så det er længe siden.
Nå, men det var jo en herlig anekdote. Godt at se dig igen, Amalie. Tak for nu.
Selv tak.
Ja, og det er jo. Jeg sad jo så i går, Torben Steno, Liz Truss, hvad skal man sige, for første gang i ilden i underhuset, hvor der var spørgetid til premierministeren. Og der sad jeg så rækken af kvindelige kommentatorer, som faktisk var enige i, at på TV2 News, som jeg var enige om, at hun klarer sig. Men de er jo nogle kritiske damer, men de synes, hun klarer sig godt. Det synes jeg egentlig også, hun gjorde sådan nogenlunde. Men hun står over for nogle helt enormt store problemer, måske flere end vi andre har herhjemme. Til at analysere alt det her, så har vi hidkaldt Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie op fra 3. sal, så han har bevæget sig ned ad trapperne her, fordi han her forleden dag skrev en rimelig begavet analyse om Liz Truss' problemer. Velkommen til programmet, Ulrik.
Tak for det.
Hvad er det for nogle problemer, Liz Truss står overfor, og hvad er hendes svar på dem?
Jamen altså, vi har umiddelbart, at inflationen er 10%, og at vi har galopperende energipriser i Storbritannien. Over 20 millioner husholdninger.
Men det har vi jo alle steder.
Jo, over 20 millioner husholdninger i Storbritannien bliver opvarmet med gas. Så det vil sige, at det slår direkte igennem. Og pudsigt nok, så stiger strømpriserne afsted mere i Storbritannien, end det er i næsten alle andre lande.
Ja, hvorfor det?
Jamen, det er jo så spørgsmålet om, at det ikke er den måde, at man har indrettet strømsektoren på. Altså den måde, man producerer strøm på. Storbritannien lider af mange strukturelle problemer. Og det er jo ikke første gang, vi har talt om Storbritanniens problemer. Vi gjorde det jo også sidste år, hvor vi havde mangel på arbejdskraft, som var en af tingene. For eksempel, der løb de tør for chauffører, fordi de har stoppet EU-borgere i at komme ind. Store dele af landbruget har haft problemer med at få høstet. De måtte importere deres julekalkun fra Polen, fordi der simpelthen ikke var arbejdere til at gøre det, til at passe dem hen over efteråret, som de plejede at gøre. Så meget af det her er selvforskyldte problemer, at Storbritannien har de her meget, meget store strukturelle problemer. De har et land, som faktisk på mange måder er ved at falde fra hinanden. Det kommer så, lige nu taler vi om den her leveomkostningskrise, købekraftkrise, men de har nogle meget, meget fundamentale problemer.
Og så siger hun jo, at løsningen på det er skattelettelser, så skal det nok gå.
Ja, og det er jo der så, at der er mange, der hopper i den forkerte fælde, skulle jeg lige sige. Hun vil jo gerne sammenlignes med Margaret Thatcher. Og en af de ting, der kom frem i går, som det var Theresa May, der stillede spørgsmålet, det var ikke så meget et spørgsmål, det var en konstatering, at der har været 3 kvindelige premierministre i Storbritannien, og de har alle sammen været konservative. Det kan man jo så tænke over på den anden side, hvor man i øvrigt jo heller ikke er i stand til at finde minoriteter i det omfang, som de konservative er. Men Thatcher, da hun kom til, hun har jo fået den her neoliberale, hvis man skal bruge et venstreorienteret udtryk, men hun lavede jo Storbritannien om til et middelklassesamfund på mange måder. Men da hun kom til, det der var hendes vigtigste opgave, det var sådan set at få styr på statsfinanserne. Thatcher havde den her meget lavbanale tilgang til statsfinanser, som jeg egentlig godt kan lide, at man skal se det som et husholdningsbudget. Jeg tror, Merkel sagde, at man skulle gøre som en husmor i Schwaben der under finanskrisen. Sætte tæring efter næring og lidt til side til en dårlig dag. Og det er også sådan, at Thatcher så på offentlige finanser. Det er ikke sådan, at Liz Truss ser på offentlige finanser. Hun siger skattelettelser, og så siger hun deregulering, så begynder klokkerne at ringe i Bruxelles, alarmklokkerne, og så siger hun mindre stat, og hele hendes regering er sammensat af personer, der mener det samme. Det er første gang.
Deregulering, hvorfor der ringer alarmklokkerne?
Fordi lige nu, det der betyder deregulering, det er jo, at Storbritannien har jo stadigvæk standarder og regler, der i høj grad er de samme, som vi har i EU. Og det er jo spørgsmålet, det var, de har jo sagt, at dem vil de brænde af alle sammen. Men i det øjeblik, at vi ikke har samme standarder, fødevarestandarder, arbejdsmiljøstandarder, alle sådan nogle forskellige ting, så betyder det også, at frihandel bliver enormt svært. Fordi hvis ikke du har samme standarder på fødevare for eksempel, så skal de jo ikke bare toldbehandles. Nu kan sige, der er meget, vi ikke har told på, men så skal du også være sikker på, at du lever op til de standarder, vi har på det europæiske marked.
Så det vil sige, at de ødelægger deres muligheder for at sælge deres varer på de EU's markeder. Der vil måske også være til det, man kalder for social dumping.
Ja, det er jo det, når vi så snakker arbejdsmiljøstandarder og hele arbejdsmarkedet, hvor Storbritannien jo i forvejen har meget mere liberale regler, end vi har. Der er simpelthen grænser for, hvad man vil acceptere på det europæiske marked, hvis de skal eksportere tjenester.
Men Ulrik, prøv at høre. Det er jo gamle dage, at EU var et stort marked for Storbritannien. Det er jo Global Britain, det her. Og man kan sælge i Australien, og lige om lidt...
der bor 18 millioner
mennesker. Og så der er jo lidt New Zealand og sådan noget. Gamle Indien, det er en booming økonomi. Der kan man sige, de taler engelsk alle sammen. Det skal nok gå. Og så er der jo en nordamerikansk frihandelsaftale på trapperne, kan jeg forstå.
På Liz Truss. Det er jo det, hun har fået galt i halsen, jeg ved. Altså, det der Truss er, som siger, hendes regering, der består af dem, der vil have lav skat, deregulering og en lille stat for at tage det med. De taler alle sammen om den her lille stat. Men det eneste, hun har fortalt os, det er, at hun bruger flere penge på sundhedsvæsenet, flere penge på militæret, flere penge på offentlige investeringer. Og hvis man spørger hende specifikt, hvor vil hun spare? Vil du spare der? Så svaret nej. Hun havde et forslag om, at offentlige ansatte uden for London skulle sættes ned i løn. Det varede ikke mange minutter, fordi alle dem, der kommer uden for London, synes, det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Så det bliver jo bare at bruge flere penge og sætte skatterne ned. Og det er ikke særlig smart, og det er ikke Thatchersk.
Så det er ufinansieret skattelettelse, ikke Thatchers, det er det, der er den pointe. Ja. Og det er hendes politik.
Og det, der er problemet med den nordamerikanske handelsaftale, det er, at amerikanerne har været meget, meget klare på tværs af partier, at der kommer ingen handelsaftale, før at det her berømmelige og evige nordirske spørgsmål er løst. Det er altså et spørgsmål om, hvordan skal man håndtere Nordirland, når det jo et eller andet sted har frihandel med både Storbritannien og med Irland. Og der er hun jo i den hårde fløj, der et eller andet sted vil rive den her protokol i stykker. Og så er det, amerikanerne siger, så kommer der ikke nogen handelsaftale.
Nej, og jeg vil sige, det bliver da heller ikke nemt at få nogen til at bakke hende op i Nordirland, hvis hun kører videre ud af det spor. Men altså, jeg så jo så Boris Johnson holde sin afskedstale, og jeg vil sige, det var simpelthen som en mand, der simpelthen råbte op efter en kæmpe valgsejr. Aldrig har der været så god stemning om at træde tilbage. For det, og han listede op alle de enorme projekter, han havde sat i gang, og alt det, der gik så godt. Og det var jo bare en af de her store infrastrukturprojekter, fordi der er Storbritannien også bagud med moderne kollektivtrafik. Altså, kan hun ikke, har hun sagt noget? Altså, kan hun ikke bare stoppe noget af alt det der?
Jamen, det, hendes problem, det igen, at det som Boris Johnson byggede jo videre på David Camerons, det her One Nation, Johnson med rigtig hans filosofi er, men et af hans hjerteprojekter var det her, der hedder Leveling Up, og det drejer sig jo om, at der skal være en mere større lighed, om geografisk lighed i velstanden i Storbritannien. London er enormt rigt, resten af England især det nordlige, er det ikke. Det sydlige er, det nordlige er det ikke. Så det her leveling up, det er jo ikke et spørgsmål om, at man, for at bruge Thatcher, ikke, at alle skal være lige lave, det er jo at løfte Norden. Yes. Og hvordan skal man løfte Norden? Ved at bruge rigtig, rigtig, rigtig mange penge nordpå. Hmm. Og det er jo det, hun siger, hun ikke vil. Men så mister hun alle de konservative, der er blevet valgt på den her politik, som jo var enormt enormt populær op nordpå, hvor man har de her meget store nedslidte industrier, der bare ikke er kommet videre.
Altså, meget kan man sige, men hun er jo ikke dum, og hun ved godt, at hun er blevet valgt af medlemmerne i det her parti, og de kan godt lide sådan noget med, altså godt med skattelettelser og gerne flere penge til os selv. Så det er fint, men vælgerne er jo ikke med på det der.
Nej, og det er jo det, der er hendes problem.
Altså, igen, bliver hun så ikke nødt til at... Altså, ligesom alle andre politikere, så finder hun ud af, at virkeligheden går den her vej, og så ændrer hun fuldstændig kurs.
Jamen, det var der, altså du siger Guardian, der jo ikke elsker at hæde de konservative. De havde faktisk en meget god pointe, ikke? At velkommen til, at nu skal du lave en uvending på alle dine holdninger, hvis du skal blive ved magten.
Ja.
Og det er jo sådan set det, der er pointen, fordi briterne har ikke lyst til at skære i den offentlige sektor. De har ikke lyst til at skære i uddannelsessystemet. De er ikke, der er noget om velfærd. Det er en af dem, hvor der er nogle muligheder. Men der har de konservative skåret ret hårdt. De har ikke lyst til at skære i sundhedsvæsenet. Hvor er det, man skal skære, når man også skal bruge flere penge på at løfte det nordlige England? Og det er det, der er hendes grundlæggende problem. Og det, som man jo så vil sige, nu kommer der jo en gigantisk energipakke på 1000 milliarder kroner deromkring, ikke? Fordi alle i Storbritannien skal hjælpes. Nogle med venner sidder en stor kasse ude på landet, de skriger og griner, ikke? Fordi de får jo, altså, det bliver en lavere energiregning, de plejer at have. Men hendes problem er, der skal være valg senest i 25. Det her, det rækker et år, halvandet frem. Mm. Er det helt sikkert, at vi holder op med at bruge penge på at hjælpe husholdninger, hvis det er sådan, energipriserne er højere? Det er jo det, der også er vores problem herhjemme. Du afføder en forventning om, at det her bliver ved. Og hver eneste gang, der kommer modgang, så skal folk have penge. Og ja. det er ekstremt farligt, og det er derfor, at man aldrig skal gå den vej.
Det er jo som en inflationsbombe.
Men det er det også.
Og man kan sige, hun siger også noget om, at man skal have en midlertidig nedsættelse af momsen. Det vil også for at hjælpe folks køb.
Ja, og det er jo mange af de her, som er coronatiltag, kan man sige, ikke? Forlængelse af det. Det der, hendes problem er, at den måde, hun ser på verden, da Trump lavede skattelettelser, der var en flok konservative økonomer, der var ude at sige, det er en god idé, men det er kun en god idé, hvis vi også skærer de offentlige udgifter. Mm. For ellers så ender vi med at få højere inflation og højere renter, og så får vi ikke øget aktivitet, så får vi jo bare, at det bliver dyrere for alle sammen. Og det er jo det, der er et eller andet sted at trods et problem med den politik, hun lægger for dagen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Så nu hendes modstander, Rishi Sunak, som var tidligere finansminister, han er jo så færdig. Han sagde jo faktisk nærmest det stik modsat. Det er ret vildt inden for det samme parti. Ikke?
Jo, altså det hun jo siger, det hun jo har sagt helt åbent, det er, at der er blevet ført en forfejlet politik i Storbritannien det seneste år 10, og så var der nogen, der rækte fingeren op og sagde, at du sidder i regeringen hele den periode. Hun har fejret jo hele de konservative regeringspolitik.
Jo, og hun var jo glødende
remainer. Ja, ja, men det er mere på den økonomiske side. Hun fejrer alt, hvad de har gjort de seneste 10 år af banen, ikke? Og Sunak, han stod jo faktisk for den mere Thatcher-lignende politik, ikke rigtigt? Men netop med, vi skal have styr på de offentlige finanser, vi kan ikke bare smide penge ud på den måde, som hun siger.
Det virker jo som om, at det engelske samfund, måske deres demokratiske struktur og den måde, de taler sammen på, det gavner dem med de mindst fornuftige eller økonomisk ansvarlige holdninger. Altså, jo mere skingrende økonomisk uansvarlig man er, jo mere fantast man er, jo flere stemmer får man. Det er den måde, man vinder valget på, det konservative parti. Men det er jo også det, som Boris Johnson vandt på. Og man kan også sige, på den røde fløj, så vinder man et valg i Labour, ved at være skingrende trotskist og mener, at man kan føre politikken, skrue tiden tilbage til 70'erne, hvor man deler gave ud til alle og
sådan noget. Ikke, Jeremy Corbyn ikke premierminister.
Nej, men han vinder jo magten i sit eget parti. Ja. Der var jo ikke en mekanisme, der skiller sådan nogle tosser, undskyld, jeg siger det, ud.
Ja, det er der jo altså, så først, når de møder vælgerne, ikke?
Ja, præcis. Men fik han ikke to gange lov til at møde vælgerne to gange?
Jo. Første gang gik det jo overraskende godt. Anden gang gik det skidt, ikke?
Det er det, jeg mener. Altså der er jo ikke en mekanisme, som straffer vælger, straffer de der eventyrpolitikken.
Nej, og det kan sige, vi er bare vendt til den danske valgkamp, det bliver også hysterisk.
Vi er i gang.
Når det først lukker op og løber skrigende ud og skal bruge penge og alle sammen. Men det, der jo er det store problem i Storbritannien, som jeg ser det, det er jo, at vi har jo en meget velhavende middelklasse i Danmark, og en velhavende middelklasse er samfundsbevarende, fordi de har det grundlæggende godt, ikke? Så derfor vil de gerne have, at de bliver ved med at blive på den måde. Sådan er det ikke i Storbritannien, og det er jo det, der er problemet, det er jo, at store dele af det britiske samfund, den britiske befolkning, lever fra dag til dag, og hånden til munden, og det er derfor, at man bliver nødt til at gøre så meget, fordi der er så mange, der bliver ramt, bare priserne stiger noget. Lønningerne er ikke specielt høje. Produktiviteten er heller ikke specielt høj. Der er en grund til, at de er relativt lave lønninger. Jo, det har hun også været ude at sige, at de er dovne arbejdere.
Dovne
ikke?
Altså, englænder, ja.
Hun har nogle enorme problemer. Storbritannien har nogle enorme problemer, og det her er ikke bare Brexit. Det er et land, der bevidst og konsekvent har underinvesteret i sig selv i årtier, infrastruktur, men endnu mere human kapital. De har ikke investeret i deres arbejdsstyrke, og derfor kan Global Britain på det her grundlag ikke blive en succes.
Det bliver spændende at følge. Du lyder ikke så voldsomt optimistisk på Liz Truss vegne, men tak fordi du kom under alle omstændigheder, Ulrik Bi.
Velkommen.
Berlingskes økonomiske redaktør er det jo. Tak skal du have.
Ja. Vi skal i gang med ugens bamsesnak, og det er første afdeling af den her, for der er rigtig meget kød på, hvad der er sket i den her uge. Men vi bliver jo nødt til at lægge ud med det, der er den helt store historie, og det var den, der kom i går aftes.
Vi kunne måske lige komme med nogle bud på nogle
fordusbamser. Er der kommet nogen? Ja, okay.
Så der, faktisk, og det synes jeg, så lytterne har faktisk pænt ventet her, mens vi har hørt på Ulrik Bi. Annie Hedegaard, en af vores faste lyttere, skriver, en lytter har foreslået Søren Pape som fidusbamse mod til at grunde sin meget eksemplariske adfærd overfor Mette Frederiksens hysteriske og urimelige adfærd under debatten i søndags. Så hysterisk og urimelig var hun vel heller ikke. Men det er da klart, det var et skarpt angreb, og så kan man diskutere, om hvor savligt det var. Men Olav Overgaard Nielsen mener, at fidusbamsen skal gå til professor Per Nikolaj Buch. Nå. For at korrigere Mette Frederiksens løgnagtige propaganda, og det handler jo lidt om det der med, at 41.000 skulle fyres, og det kunne man måske klare med en naturlig afgang, og så var det måske heller ikke helt 41.000. Det var måske 130.000, men det skal ikke... Ja, altså, det er i hvert fald altid godt, at sagkundskaben kommer på banen. Må ikke Per Nikolaj Buch bare passe sit arbejde her, men så er der, og nu er vi nok over til det, der er, kunne man sige, være dagens emne. Henning Rosing Olsen skriver, fidusbamsen til Hans-Jørgen Bonningsen for at melde PET-chefen til politiet for brud på tavshedspligten i Lars Findsen-sagen.
Ja, og, der,
og
den må vi jo, nu ved vi, at den er nomineret, fordi vi skal jo snakke om, fordi, og bare lige til dem, der eventuelt ikke skulle have opdaget det. Det var i går aftes, kom Berlingske med et fremragende stykke journalistisk arbejde, der udgår med, at vi nu er klar over, at hvad skal man sige, meget sådan kort, så er at grunden til, at Lars Findsen har været anholdt og fængslet, og FE-sagen hedder den, ikke? Det skyldes simpelthen, at den anden chef for en på nemlig politiets efterretningstjeneste, Finn Borg, han har simpelthen siddet og underholdt politikerne med, hvad han vidste om Lars Findsens sexliv, som inkluderer glæde ved SM, sadomasochisme. Og det er åbenbart nok til, at han er blevet sat fra bestillingen og buret inde og alt det der. Og jeg synes jo, det er jo fantastisk. Altså, er det virkelig... Jeg troede, det var et filmmanuskript, fordi det er et godt manuskript. Ja, men endnu en gang er virkeligheden, altså, overgår den, hvad enhver fiktionsforfatter vi kunne få... Folk vil sige, det er sgu for langt ud. Men det viser sig, at chefen for politiets efterretning, Finn Borg, han har siddet og snakket til politiet. Ved du hvad, ham der Lars Findsen, han kan godt lide at være i gabestok og få smæk bag i. Og det går da ikke. Nej, ved du hvad? Altså, det er niveauet for, ja, det er helt vildt. Ja. Altså, og jeg tænker bare, og så er der selvfølgelig begyndt at indløbe en masse reaktioner på det, og det er blandt andet af Bonnichsen, som jo har haft den samme position som Lars Findsen. Han synes, at det her, det er simpelthen, det kan da ikke være rigtigt. Altså, at det, fordi, hvad har Lars Findsen gjort? Altså, hvis det var, fordi han havde fået smæk i møllen et eller andet sted på et bordel i Moskva eller et eller andet, men det har han jo ikke.
Altså, der er jo virkelig mange ting i den her sag, ikke? Altså, allerførst, så tænker jeg lidt på gamle Danmark.
På gamle altså, Danmark, ja.
Jeg tænker...
Det er ikke, hvad det har været.
Jeg tænker... på gamle Danmark. Hvordan forestiller man sig, at vi som land kan have ansvarlighed og opfattes som troværdig med sådan en sag? Som, og det er jo ikke bare sidste kapitel i den her sag. Altså det her, det er jo absurd. En tidligere operativ chef i PET anmelder den nuværende PET-chef for de her ting, som er personlige. Pikante, hvad vi er. Det er hans privatliv, åbenlyst. Det kan man diskutere, om der er nogle... Det har set andre ved at sige. Hvordan kan man være FE-chef tidligere, og jo også tidligere departementchef i Forsvarsministeriet, meget bekendt, og mange ting, og så have, skal man sige, den her tilbøjelighed, som vi jo, skal vi lige understrege, totalt lovlig. Jeg er ikke boneret. Jeg er liberal på den der måde. Bliv ud af min tegnbog og bliv ud af mit soveværelse. Lad os bare lige slå det helt fast. Men det er jo ikke en helt almindelig stilling, Findsen har. Jeg tror ikke, at det sådan egner sig til folkeafstemning om hvorvidt S&M er... et noget, som man bør skamme sig over, for det synes jeg ikke, man bør. Men i nogen kreds kunne jeg forestille mig, at der var noget stigma ved at have de her tilbøjeligheder. Som jo er helt fuldstændig helt legitimt. Sådan noget. Altså, det er jeg ret sikker på, at der i hvert fald en gang var, og det kan godt være i 2022, at der er det i hvert fald i København, kreativ klasse, blandt journalister, blandt Vogue-folk og sådan noget. Det er helt fint, det skal vi ikke blande os i. Men der er jo en grund til, at russerne havde det her, der hedder kompromat, hvor man jo forsøgte at... kompromittere folk i de her stillinger og sådan noget. Og der er jo ingen, der ved, om det er sket, eller sådan. Man må bare ikke udsætte sig for det. Jeg kender heller ikke reglerne. Der er andre, som påpiger, prøv at høre, hvor stopper det? Hvor langt ned i rækkerne skal man sige, jamen jeg har sgu lidt, jeg kan godt lide at blive smurt ind i et eller andet, og når jeg har sex og sådan noget, og er det et problem, kan jeg så blive oberstløjtnant eller hvad? Ja, det ved
det
jeg jo ikke.
Det stopper jo aldrig, hvis du først åbner den port, og det der, det er ligesom... Jamen det, du siger, der er nok nogen, der abonnerer på det synspunkt, det er sådan, og det der, sådan noget gør man da ikke. Men det er jo sådan, hvad skal man sige, altså det er så meget fortid, altså skal man virkelig tage hensyn til...
Jamen, er det fortid?
Må jeg jo have lov at sige, jeg siger, altså skal man tage hensyn til sådan en sådan Korsbæk-agtig moral, fordi at det kan genere nogen, at der er det, fordi at og så simpelthen sige, jamen så er det jo bare, at vi skal sige, hvis der er det der, husk så bare, at hvis du gør det ene eller det andet eller det tredje, det skal bare være i dølsmål. Så ordner vi, sådan som Karl Stikker sidder og siger til den konservative kandidat i Korsbæk, ikke? Når han siger, når du er utro, jamen vi andre gør det da i døl. Og så er det fint nok bare, det er sådan der. Men sådan er vi. Altså, vi er der kommet videre. Vi har en statsministerkandidat, der er homoseksuel, gift med en mand, der pynter på sine familiære relationer til præsidenten.
Nu synes jeg, du er meget flink.
Men så siger man, altså, vi kan da ikke, altså...
Men det er jo ikke nogen hemmelighed.
Søren Pape har været justitsminister.
Det er jo ikke, ham kan du ikke kompromittere, fordi alle ved jo, at hans bedre halvdel er fuld af løgn. Jo.
Altså, men det er jo fint nok. Altså, og det synes vi ikke er noget problem. Skulle det så være et problem af Lars Findsen? Og så er det sådan noget med, hvad er det for en fremmed magt, der ville kunne true Lars Findsen med at komme med nogle billeder af, at han sidder i gabestok, eller en swingerklub?
Jeg er ikke sikker på, at det er et emne, der egner sig sådan til mega-mæssig... Det må jo være en vurdering, ikke?
Jo, altså,
vi kan alle sammen sidde derhjemme, og så har vi jo vores kompas. Jeg har mit liberale kompas. Jeg mener ikke, folk skal blande sig i folks privatliv. Jeg mener også, at man kan have alle stillinger, man vil. Men selvfølgelig er der jo en grund til, at man spørger folk, Har du ting, som vi bør vide om dig, du kan blive udsat for et eller andet? Det spørgsmål har Finsen jo fået. Altså, det...
Ja, og er det så, fordi han ikke selv har sagt, jeg elsker at gabe stokken?
Det simpelthen ikke. Men der er jo mange ting i det her, fordi jeg tror, at udenlandske efterretningstjenester, og vi skal ikke langt herfra, hvor det her er et problem. Altså, hvor nogen, jeg er enig i, at nu har jeg set på Twitter og sociale medier, der er en storm af folk, der mener, at det her det er så forfærdeligt, at Finsen i hele taget skal sige noget,
og han skal have sit
privatliv. Og det er jeg sådan set enig i, men vi skal ikke ret langt væk fra landets grænser, hvor det bliver et problem. Det vil jeg bare sige.
Hvor?
At sådan, ja, uden for Europa, vil jeg tro.
Ja, altså, der tror jeg ikke... Iran, Mellemøsten, Rusland...
Ja, måske også stadigvæk nogle steder i Europa, hvor... hvor man ikke er så woke, det vil jeg tro.
Jamen, jeg synes ikke, det har noget med woke at gøre.
Så lad os sige det her med, hvor man ikke er måske... Hvor det stadig er stigmatiserende at være udover missionærstilling.
Altså, der er det jo stadig... i de der stævnenet, er der i steder i Europa, hvor det stadigvæk altså, er et kæmpe problem at være homoseksuel. Men det er jo ikke noget, der... Det der for mig er det afgørende, om kan Lars Finsen være afpresnings...
Jamen, det er jo en vurdering, og det tror jeg ikke, man kan have en folkeafstemning om, eller en afstemning på Twitter.
Hvorfor snakker man folkeafstemning? Der er ikke nogen folkeafstemning.
Fordi vi har en offentlig debat lige nu,
hvor
der kun er et synspunkt, og det er, at selvfølgelig kan han have alle mulige præferencer, længe det er lovligt, og der er intet, der kan, han kan overhovedet ikke kompromittere
det her. Og den tidligere justitsminister Søren Pind, han siger, at det kan man ikke, det er et problem.
Jamen, det siger han, og jeg kan se, at... Men altså, i medierne er der klart et synspunkt, som er, at PET-chefen, han kan have alle de seksuelle præferencer, så længe det er lovligt, og overhovedet, det er slet ikke noget problem. Det har man i medierne, kan jeg ligesom fornemme, vedtaget, at sådan er det. Det er jeg ikke sikker på rigtigt. Det kan godt være, det er sådan en dansk virkelighed, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan en i worldwide, at man er helt enig i det. Men altså, sådan er det. Nu har vi vedtaget med os selv, at det er sådan, det er, og så bliver det. Og dermed er det jo også PET-chefen, der er skydeskiven, fordi det er ham, der er kommet med de her ting. Ja. Og der er jo et andet spil, som kører, som hedder blå mod rød. Ikke?
Jo.
Altså, det er de røde, der har skabt den her sag, ved at hjemsende nogle PET-chefer, de så kommer tilbage igen, der var ikke noget at komme efter. Man har anholdt Claus Hjort, man har anholdt
Trine Bramsen,
Finsen,
og
der er de her nye forhold.
Ja, det skal vi da
det
også lige
sige,
have med.
I går, hvis man er på de sociale medier, så får man det hele blandet sammen med Barbara Bertelsen og Søren Pind, han er jo også formand for det der medieudvalg, og der er en stor konspiration i gang og sådan noget. Og der er en kæmpe fest, og vi har en valgkamp kørende.
Ja,
altså,
det kan ikke blive værre.
Altså, hvis folk gerne vil ødelægge det her land, så synes jeg, at man skal fortsætte med det her, frem for ligesom at løse problemerne en gang for alle. Jeg er ikke sikker på, at det her, vi diskuterer vores efterretningstjenester på den måde, vi gør, at det er gavnligt for vores internationale relationer og samarbejde med andre efterretningstjenester. Det tror jeg ikke.
SM er det, der har udløst hele den her sag, så er det da ikke SM, der er skandale, så er det jo, at regeringen på det tidspunkt har udløst på baggrund af det her og gjort Danmark til grin. Og altså, jeg sidder hjemme simpelthen, hvad med Claus Hjort? Altså, hvad har han, altså, skal vi også til simpelthen, har han lavet et eller andet grimt med sin hund, eller hvad er det der, altså, hvordan kan det være?
Jamen, altså, man kan jo... Henning Rovsen Olsen, han skriver, det drejer sig om, at PET-chefen er det jo, der har brudt tavshedspligten. Og det er klart, altså, hvis det der er sag, og nu er der kommet en politianmeldelse, så får vi jo selvfølgelig et bud på det. Niels Vesti skriver, man skal heller ikke langt væk, før det er et problem at være homoseksuel, Jarl.
Yep.
Hvis afpresning skal virke, skal man afpresses på at være et problem i Danmark, om det er et problem i Bulgarien, Rusland, Iran eller whatever er ligegyldighed.
Fuldstændig korrekt. Derfor kan Søren Pape ikke blive statsminister, fordi han vil have en meget, meget, meget svag forhandlingsposition, hvis han skulle lave en aftale med nogle iranere.
Men er det rigtigt, at det ikke alle steder i Danmark, er det hele Danmark, hele vejen rundt i Danmark, jeg synes ikke, det er lang tid siden, at man grinede rundt omkring krogene, at folk måske var... sadomasochist.
Nej, men
det må jeg sige. Der er vel også noget selvmodsigende her, fordi han er sadomasochist, og feel free. Det er slet ikke noget problem, men der er også sådan et nærmest raseri over, fordi det kan man da sagtens være, men alligevel så er det jo en privat oplysning, som man jo, hvor man jo indigneret på den pågældendes vegne, fordi det er for følsomt.
Jeg synes,
så,
det, der
altså, er det følsomt, eller er det bare helt okay?
Noget, der gør mig trist ved det danske samfund og den offentlige debat, det er jo ikke, at det er okay at være homoseksuel eller sadomasochist eller whatever. Nej, det er, at vi ikke må grine af det mere. Fordi det er gået helt tabt, fordi at nu er det hele så legitimt, og vi er så fri. Men det er da helt vanvittigt, at vi kan overhovedet... Altså, jeg mener, skal man tage hensyn til det, så kan vi jo lige så godt... Så hvis du skal gå planken ud med det der, så er det Søren Pape, som statsministerkandidat for det borgerlige Danmark, er homoseksuel hvid. Jamen, prøv at se, selv i Irland har de haft det homoseksuelle.
Men jeg synes bare ikke rigtigt, at det har så meget med sagen at gøre, fordi hvis så længe... Altså,
hvis det er noget, man skal tage hensyn til, nej, dem, der ikke bryder sig om,
prøv,
om det.
Prøv at høre, jeg synes, det er lidt off her, fordi hvis det er sådan, at folk er åbne omkring deres seksuelle præferencer, hvordan skal de så kunne blive... afpresset, det giver jo ikke nogen mening.
Nej, det giver ikke nogen mening. Søren Pape ville stå svært, hvis han skulle lave nogle politiske aftaler hader homoseksualitet.
Og jeg er da også enig i, at hvis Finsen havde gået til Pride og sagt i optoget som S&M og Forrest og sagt, jamen han var til det her, og det havde heller ikke været noget problem. Jeg tror godt nok, der var nogen, der havde sådan spekuleret lidt på det osv., og jeg er heller ikke sikker på, at han var blevet udpeget som PET-chef.
Nej,
jeg tror heller ikke, han var blevet departementschef i Forsvarsministeriet. Men altså, okay, lad det bare ligge, fordi nu har vi vedtaget, at det er slet ikke noget problem. Det er i hvert fald lidt den offentlige mening, mener. Nu er der mange, der skriver her,
at... Det er noget, der er guffi i det her.
Jamen, og det er der jo, og hvorfor er der det? Det er jo fordi, det der S&M er jo livligt på kant.
Nej, det er fordi, det er noget med sex og magt.
Jamen, og så, ja jo, det er jeg enig i. Nu er der faktisk mange, der skriver, og jeg vil bare sige, Rovsing, Henning Rovsing Olsen, som mener, at Bonnichsen skal have fidusbamsen, fordi han har meldt PET-chefen til politiet for brud på tavshedspligten i Lars Findsen sagen. Hvad siger du til det?
Det vil jeg ikke.
Hvorfor vil du ikke det?
Fordi hvorfor skulle jeg... Altså, han har gjort det, og nu det, og det synes han, og et eller andet... Altså, den her sag er langt færdig. Altså, det er ikke noget, der får mig til at være... smide en bamse efter Bonnichsen. Men jeg synes, at Martin Bratz, det er faktisk en rimelig interessant kommentar, han kommer med. Han skriver, faktisk er der undersøgelser, der viser, at der er en ret stor overrepræsentation af masochister blandt magtfulde mænd. Forklaringen lyder, at de savner et afbræk fra deres hverdag, hvor det er dem, der styrer sagerne. Så er det befriende at have en team 6 med dominatrix, der kan fortælle direktøren på skabet. Og det er jo en kliché og en ting, vi har haft kørende.
Men whatever floats your boats.
Altså, der har lavet så mange glimrende ting omkring det der. Så, altså, det er jo også rigtigt.
Der går faktisk historier om en fremtrædende venstremand, vi skal 50 år tilbage i tiden, som jo... Som havde de her som siger tendenser, og på et tidspunkt skulle han udpeget som minister. Og det er en anekdote, det her. Og derfor så nævner jeg ikke hans navne, men hvor den pågældende statsminister spurgte rundt i pressekredse om alle kendte historien, om det var nogen, der ville skrive den, og de sagde nej alle sammen. Mm. Det så jo sådan noget, man kunne gøre for 55-60 år siden. Men altså igen, jeg vil ikke sige, hvem det var, og så videre, men det er i hvert fald en historie. Og han var jo så heller ikke forsvarsminister, så vidt jeg husker. Sad inde med sådan en kæmpe hemmelighed, meget bekendt. Men altså, det er sådan det eneste sådan eksempel, jeg kan komme på fra den politiske historie. Og så er det ikke engang, så er det også lidt svært at verificere, fordi kilden, det er en anekdote.
Men jeg er nødt til at sige nu, at når vi tager fat på det her, og så er det jo, det kan vi jo også se på lytterreaktioner, altså der er virkelig, virkelig, virkelig saft og kraft i emnet, men vi har jo også andre ting, vi skal kommentere på, og vi er ved at have brugt, kvoten her i første time op, men altså jeg synes lige også, inden at vi tager en pause, så synes jeg altså også, vi har i hvert fald traditionelt holdt os fra at lave mediekritik og debattere medier.
Ja,
jeg synes godt nok, at det her politisk har en voldsom vægt, at det her fyringsrunder i DR, hvor man hører, altså hvor jeg synes, det, når jeg hører generaldirektøren Maria Rørby Rønn tale, det er fuldstændig volapyk, det der kommer ud af munden på. Og jeg har ikke mødt et eneste menneske, som går ind og forsvarer hende. Jo, Henrik Bo Nielsen, som taler lige så sort. Altså, så siger,
hvem er det lige, han er?
Han er kultur et eller andet chef. Det er tidligere chef.
Så han siger det samme som chef, som sin egen chef.
Ja, okay, altså, okay. Og de kører sådan et eller andet rundhyl der. Og så siger, er der, og det, jeg vil også gerne høre fra nogen, er der nogen lytter, eller overhovedet nogen mennesker, der har hørt nogen, der bakker op og kan forklare, hvad det er, DR har gang i. Fordi jeg forstår det simpelthen, og jeg ved godt, at jeg måske er ekstra dårlig til at forstå det, fordi at jeg er over 60 og hvid privilegie ved en boomer og sådan noget, og ikke digital, men hvad går det ud på? Og hvor, altså, hvorfor er de fuldstændig ude af stand til at forklare jo, fornuften i
Jeg tror, det er meget fornuftigt, at man en gang imellem kigger på sit produkt og siger, rammer vi dem, som betaler for det? Bruger man nok DR? Og det er jo tydeligt, de taber lytter, de taber seere.
Ja, nu taber Nu taber de så også mig.
Jeg vil faktisk sige, at jeg bruger ikke ret DR særlig meget. Jeg ser noget Deadline en gang imellem, men det er faktisk ikke hver dag. Og så hører jeg nogle podcast. Og så høre lidt musik, når jeg kører bil.
Jo, men jeg bruger da præcis de ting, de nedlægger, som så åbenbart er sådan noget.
Hvad
er
det? Helt,
hvad er det? Jamen, ja, det er da for eksempel, hvad hedder det, orientering.
Nå ja, det hører jeg faktisk også ind imellem.
Altså, det var, hvor jeg siger, jamen, det der sgu
men da... Men nedlægger de det, gør det ikke bare lidt smalere?
Ja,
nej,
de laver det bare dårligere åndssvagt, ikke? Altså, et eller andet. Og de gør det besværligt, og det, fordi det må, hvis det er flow, så er det gammeldags, ikke?
Men lader du mærke til, hvor mange de fyrede i DR Jura og DR Presse?
Nej. For mig så er det her bare fuldstændig som det har været. Altså, jeg har brokket mig over det, ikke offentligt på den her måde, men altså, det er, de simpelthen, jeg mener, de har fuldstændig tabt suten, og med den løn, Maria Rørby Rønn, jeg synes, at nu er tiden, du trækker dig tilbage, og så bare lever af det, du har tjent. Fordi det der, det går simpelthen ikke. Ja. Altså, du må kunne forklare, hvad det er. Sådan så, fordi der er jo heller ikke nogen unge mennesker, der render ud og jubler og siger, nej, hvor er det fedt. De ved slet ikke, at der er noget, der hedder DR, og det kommer de sgu nok heller ikke til på baggrund af det.
Torben, vi blev ikke færdige, og det gør vi ikke, fordi der var den her spektakulære serie. Jeg vil også lige sige, at Jakob Korsbo, som jo er sikkerhedspolitisk analytiker for Tænketanken Europa.
Ja, han kommer på besøg i anden time.
Han kommer på besøg i anden time, ikke også?
Jo.
Og måske skulle vi også lige nævne det, fordi han har ligesom kommenteret den der artikel af Berlingske. Han har det klare synspunkt.
På FE-sagen.
Ja, FE-sagen, han har det klare synspunkt, at det skal man overhovedet ikke blande sig i.
God.
Så han er 100% på dit hold, og der kan vi lige spørge ind til de ting, som jeg havde af indvendinger.
Det lover vi.
Og vi skal snakke om den helt fantastiske udvikling, der er i Kharkiv-området. Ukrainerne, de stormer frem, og russerne, de får bøllebank.
Og det er alt sammen her i næste time efter pausen, hvor vi så også har ugens debat, og det er godt nok en, som vi har nok ret meget for os selv i forhold til det, hvad der er talk of town lige de her dage. Men vi skal diskutere om, hvornår, om staten også skal være, altså simpelthen komme ilende med sovhjælp, altså kommunal sovbearbejdning, hver gang en borger har mistet for eksempel en nær pårørende. Er det en statslig opgave? Er sorg noget, der skal staten skal tage sig af på linje med sygdom? Det skal vi diskutere i anden time lige her. Og når vi kommer tilbage til dem, indtil da, eller det skal vi, når vi kommer tilbage, men indtil da, så skal vi lige lytte til et nummer, en meget, meget smuk tekst af Tove Ditlevsen, og den hedder Sorg, og det er Anne Linnet, der synger den.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter.
Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.